35-րդ փոխադարձ համաձայնություն։ Դոն Ռուֆինոն նստել էր սեղանի մոտ, գլուխն աջ ձեռքին հենած և ձախ ձեռքում անփութորեն խաղացնելով փղոսկրե դանակը, անհամբեր սպասում էր, թե երբ է խոսելու իր զրուցակիցը։ Այդ ընդգծված անտարբերությունը ստիպեց թափառաշրջիկին մտածմունքի մեջ ընկնել։ Այնպիսի խառնվածքի մարդիկ, ինչպիսին Քիդն էր, բնազդորեն զգուշանում են այն ամենից, ինչը իրենց անբնական է թվում։ Ավազակը ակամա շփոթվեց Դոն Ռուֆինոյի այդ անտարբերությունից, որի հետևում ինչ-որ թաքցրած ծուղակ էր տեսնում։ Վերջապես նա կտրուկ խզեց լռությունը։ «Ամենից առաջ, Դոն Ռուֆինո, ձեզ պետք է հայտնեմ իմ այստեղ գալու մի առիթի մասին ևս»։
«Ես այնքան էլ չեմ պնդում», անտարբեր արձագանքեց սենատորը։ «Բայց եթե անհրաժեշտ եք համարում, գործի անցեք, մի քաշվեք, լսում եմ»։
«Ենթադրում եմ, որ ինձ լսելուց հետո դուք կփոխեք ձեր կարծիքը, սենյոր, և կհասկանաք, թե ինչպիսի կարևոր ծառայություն եմ ուզում ձեզ մատուցել»։
«Աստված իմ, ամեն ինչ հնարավոր է, չեմ վիճում, սիրելի սենյոր»։
Ոչ առանց հեգնանքի պատասխանեց սենատորը։
«Բայց դուք այնպես եռանդուն կերպով եք միջամտում իմ գործերին, որ ես խիստ դժվարանում եմ գլուխ հանել ձեր հնարագետ խելքի բոլոր մտահղացումներից, հասկանալ, թե դրանցից ո՞րն է թելադրված բարի մտադրություններից, որը թշնամանքից»։
«Հիմա ինքներդ կհասկանաք»։
«Ավելի լավ, խոսեք, խնդրում եմ»։
«Ես կարող եմ հայտնել, որ դատական կատարածու Դոն Պորֆիադո Բուռոն ժամանել է քվիտովակ»։
«Հետո»,
ասաց սենատորը սևեռուն նայելով ավազակին։ «Չգիտեմ ինչպես է եղել, բայց Դոն Պորֆիադոն դեռ քաղաք չմտած, բախտի տարօրինակ քմաճիկով, դա արդեն հայտնի է դարձել կապիտան Դենիսային»։
«Ահա թե ինչ»,
ծաղրանքով բացականչեց սենատորը։
«Միշտ նույն ճակատագիրը, որի մասին արդեն շատ անգամ եք հիշեցրել. ինչպես երևում է, նա բնավ չի ձանձրանում ինձ տհաճություն պատճառելուց»։
Չնայած անսահման լպիխշությանը, որով բնությունը օժտել էր թափառաշրջիկին, նա ակամա շփոթվեց։
«Երևում է նույնպես»,
ժպտալով շարունակեց Դոն Ռուֆինոն,
«որ այդ նույն չար բախտի կամքով կապիտանին հայտնի է դարձել ոչ միայն Դոն Պորֆիադոյի ժամանումը, այլև այս կողմերում նրա հայտնվելու նպատակը»։
«Որտեղից գիտեք»,  կեղծ զարմանքով բացականչեց Քիդը։
«Գլխին կա, ուրիշ ոչինչ, բայց շարունակեք, ձեր տեղեկությունները սկսում են խիստ հետաքրքրել ինձ»։
«Ինչպես ձեզ հայտնի է, կապիտանը Մարքիզ դե Մոգյուերի ազգականն է»,  շփոթմունքից ուշքի գալով շարունակեց Քիդը։
«Եվ նույնիսկ շատ մոտիկ ազգականը»։
«Զարմանալի չէ, որ կապիտանը առանց երկար բարակ մտածելու բամբերի հետ նամակ ուղարկեց Դել Թորո Հասիենդ, որով նա հավանաբար Դոն Ֆերնանդոյին տեղեկացրել է դատական կատարածուհի և նրա մտադրությունների մասին»։ Միակ ընդհարթում Դոն Ռուֆինոյի դեմքից ցած ընկավ անտարբերության դիմակը։
«Ախ, այդ նամակը»,
բռունցքը սեղանին խփելով բացականչեց նա։
«Ես դրա համար ոսկի չէի խնայի»։
«Սենյոր, իսկ ես այդ նամակը կնվիրեմ ձեզ»,  ժպտալով ասաց Քիդը։ «Հիմա հուսով եմ, կհավատաք ձեր նկատմամբ ունեցած իմ անկեղծ համակրանքին»։ Այդ խոսքերի հետ Քիդը գրպանից հանեց նամակը և մեկնեց սենատորին։ Դոն Ռուֆինոն վրա պրծավ, ինչպես վագրը իր որսին, և ավազակի ձեռքից խլեց ծրարը։ «Հանգիստ, հանգիստ, սենատոր»,  կանգնեցրեց նրան Քիդը։ «Ուշադրություն դարձրեք, կնիքն անվնաս է, նամակը չի բացված, հետևապես և նրա բովանդակությունն էլ ինձ հայտնի չէ»։
«Իսկապես»,
շշնջաց սենատորը, ձեռքերի մեջ շուռումուր տալով նամակը։
«Շնորհակալություն այդպիսի սիրալիրության համար»։
«Խնդրեմ»,  շշնջաց Քիդը, համեստորեն հայացքը խոնարելով։
«Բայց ասացեք, ինչպես պատահեց, որ Դոն Ֆերնանդոյին հասցեագրված նամակը ձեր ձեռքն ընկավ»։
«Շատ պարզ, համարձակ պատասխանեց ավազակը. Պատկերացրեք այսպիսի մի զուգադիպություն. Այն մարդը, որի հետ կապիտանն ուղարկել էր իր նամակը, իմ բարեկամը դուրս եկավ. Դե ես էլ առաջարկեցի ուղեկցել նրան. Սիրտս ցավում էր այն մտքից, որ այդ ջահելը, մենակ, այն էլ գիշերով, գնալու է այդպիսի վատ անուն հանած ճանապարով. Բացի դրանից, ինքս էլ ախր ուզում էի առիսպա գնալ. Բարեկամս, իհարկե, ընդունեց իմ առաջարկը. Ճանապարհին մենք հանկարծ վիճեցինք. Ես էլ չեմ հասկանում, թե ինչպես պատահեց և ինչու. Վեճի թունդ պահին ես երթվում եմ առանց որևէ չար դիտավորության. Իմ մաչետեյով կտրեցի նրա գլուխը, և նրան այլևս ոչինչ չէր մնում անելու, քան մեռնել. Հավատացեք, խիստ վշտացա, բայց արդեն ի վիճակի չէի նրան օգնելու. Վախեցա, թե չլինի նամակը կորչի կամ մի վատ մարդու ձեռք ընկնի, ուստի որոշեցի վերցնել.
«Իսկապես, որ շատ պարս»,
քմծի ծաղտալով ասաց սենատորը և պոկեց կնիքը. Քիդը համեստորեն մի կողմ քաշվեց և նստեց բազկաթոռին, լիակատար ազատություն տալով սենատորին կարդալու իրեն այնքան հետաքրքրող նամակը. Իսկ Դոն Ռուֆինոն, մեծագույն ուշադրությամբ երկու անգամ իրար ետևից աչքի անցկացնելով նամակը, խորասուզվեց մտքերի մեջ. «Դե ինչ», վերջապես լռությունը խզեց թափառաշրջիկը. «Վատ լուրեր են»։
«Սենյոր, շատ կարևոր լուրեր են, բայց դարձյալ ինքս ինձ հարց եմ տալիս. Ինչ նպատակով եք յուրացրել այդ նամակը»։
«Ձեզ բավականություն պատճառելու նպատակով, ինձ այդպես է թվում, սենյոր»։
«Կողքից նայողին դա շատ հաճելի է թվում, բայց մեր հարաբերությունների պայմաններում անհասկանալի է»։
«Միթե չասացի, որ ուզում եմ մի թեթև գործարք առաջարկել»։
«Ասացեք, ես սպասում եմ»։
«Դա այնքան էլ հեշտ չէ, սենյոր»։
«Լավ, ես ձեզ կօգնեմ, կհուշեմ, թե ինչ պայմաններով կարող ենք համաձայնության գալ»։
«Շատ լավ, տեսնում եմ, որ սկսել եք հասկանալ ինձ, և թերևս հենց այսօր ամեն ինչ կարող ենք հաջողությամբ ավարտել»։
«Դուք հարուստ մարդ չեք»։
Ուղակի գործին անցավ սենատորը։ «Խոստովանում եմ, որ ոսկու մեջ լող չեմ տալիս»։ Ասաց թափառաշրջիկը, մի հայացք գցելով իր հնամաշ հագուստին։
«Այդպես ուրեմն, ես կարող եմ հարստացնել ձեզ»։
«Ի՞նչ նկատի ունեք»։
«Կարող եմ ձեր տրամադրության տակ դնել այնպիսի մի գումար, որը ոչ միայն ձեզ ընդմիշտ կազատի նեղությունից, այլև թույլ կտա ապրելու շռայլության մեջ, միաժամանակ դուրս չգալով ազնիվ կյանքի ճանապարից»։
«Ազնվությունը առաքինություն է, որը մատչելի է միայն նրան, ով կարող է փողը ծախսել առանց հաշվելու»,  խրատական տոնով ասաց ավազակը։
«Թող այդպես լինի, ես ձեզ հնարավորություն կտամ դառնալու ազնիվ մարդ, այդ բառի ձեր ըմբռնումով»։
«Բայց ախր դա ձեզ վրա թանկ կնստի»,  գրգռիչ տոնով շարունակեց Քիդը։ «Ախր ես մեծ պահանջներ ունեմ»։
«Ես այդպես էլ ենթադրում եմ, բայց դա կարևոր չէ»։ «Լսեք, Կալիֆորնիայում ես մի հասիենդ ունեմ և պատրաստ եմ ձեզ նվիրելու»։
Գրմռաց Քիդը, ներքևի շրթունքը արհամարաբար ցցելով։ «Երևի ինչ-որ մի քայքայված հասիենդ է, հա»։
«Ընդհակառակը, վիթխարի հասիենդ է, եղջերավոր անասունների մեծ նախիժներով, ոչխարների մեծ հոտերով, վայրի ձիերի երամակներով. Բացի դրանից, հասիենդը ծովին մոտ է»։
«Դա արդեն մի բան արժե, չեմ վիճում, բայց այն ու ամենայնիվ դեռ հարստություն չէ»։
«Սպասեք»։
«Սպասում եմ»։
«Հասիենդին որպես վրադիր մի կլոր գումար կտամ, 100,000 պիաստր ոսկով»։
Ավազակի գլուխը պտտվեց։ «Ի՞նչ»,  գոչեց նա, և ուրախությունից գույնը գցած վեր թռավ, ասես զսպանակավոր տիկնիկ լիներ։ «Ինչ ասացիք, 100,000 պիաստր»։
«Այո, կրկնում եմ, 100,000 պիաստր»,
հաստատեց սենատորը, ներքուստ բավականություն զգալով թողած տպավորությունից։
Ի՞նչ եք կարծում, ձեզ կբավականացնի այդ փողը, որպեսզի կարգին մարդ դառնաք վերջապես։
Կարծում եմ, Վիվո Կրիստո։
Ձեզանից է կախված, որպեսզի այդ ամենը առաջիկա 8 օրում իրականության վերածվի։
Ա, հասկանում եմ։
Կա որևէ պայման։
Կարայ,
ես դրանից կհրաժարվեմ միայն այն դեպքում, եթե պարզվի, որ անիրագործելի է։
Ահա այդ պայմանը, ուշադիր լսեք։
Կարայ, լսում եմ, ոնց չէ։
Հասիենդ և 100,000 պիաստր։
Ես դեռ խելքս չեմ թռցրել, որ հրաժարվեմ բախտի այդպիսի շնորհից։ Ամենից առաջ չխանգարել իմ պլանների իրագործմանը, թույլ տալ ամուսնանալու Դոնյա Մարիանայի հետ և հարսանիքի օրը ինձ հանձնել այդ գրությունը, որ գտել եք իր ծառայի ձեռքով սպանված այդ դժբախտի մոտից։
Շատ լավ, դա է բոլորը։
Ոչ, ես պահանջում եմ, որպեսի գրության հետ միասին դուք անհերքելի ապացույց տաք ինձ, որ այս անգամ արդեն այդ մարդը կենդանի չէ։
Կարայ, դա ինքան էլ հեշտ բան չէ։
Իսկ դա արդեն ինձ չի վերաբերում, դուրս պրծեք, ինչպես կարող եք։
Արդարացի դիտողությունը, իսկ ժամկետը…
8 օր։
Արդարադատ աստված, 8 օրը գուցե քիչ կլինի, այդպիսի մարդուն սպանելը այնքան էլ հեշտ չէ։
Այո, բայց երբ նա այն աշխարը կգնա, դուք կհարստանաք։
Գիտեմ և հաշվի եմ առնում այդ բանը, բայց այն ու ամենայնիվ չափազանց դժվար գործ է, ես իմ կյանքն եմ վտանգի ենթարկում։
Համաձայնեք կամ հրաժարվեք, երրորդ ճանապարհ չկա։
Համաձայն եմ, համաձայն եմ։ Երբեք կյանքում ազնիվ մարդ դառնալու այդպիսի առիթ ինձ չի ներկայան այլևս։
Ուրեմն վճռված է։
Վճռված է։
Շատ լավ, հիմա անցնենք մյուսին, ախր դուք դեռ կարող եք փոշմանել և ինձ մատնելու փորձ անել։
Սենյոր, չեք ամաչում։
Ինչ իմանաս, ամեն ինչ էլ պատահում է։ Դե այսպես ուրեմն, հնարավոր դավաճանությունը խափանելու համար դուք հենց հիմա կստորագրեք մի փաստաթուղթ, որի մեջ մանրամասնորեն շարադրված կլինի մեր ամբողջ պայմանավորվածությունը։